إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu islam baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tukiwa katika Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani nimependelea tukumbushane mambo ambayo yanafungamana na hili kumi la mwisho la Ramadhan na yale ambayo yanayofuata baada ya Ramadhani kumalizika. Nitazungumza baadhi ya mambo kwa ufupi kutokana na makamu hii haipendezi kurefusha maelezo na wala haiwezekani kukunjua maelezo. Jambo la kwanza kabisa ni kuhusiana na hadithi ambayo kuna haja mara kwa mara Waislamu kuzinduliwa, hadithi ya makumi matatu ya Ramadhani. Ikiingia mwezi mtukufu wa Ramadhan, utasikia mashekhe wengi, makhatibu wa Ijumaa wakizungumzia hadithi ya makumi matatu ya Ramadhan, kwamba kuna kumi la rahma ambalo ni kumi la kwanza, na kuna kumi la maghfira ambalo ni kumi la pili, na hili kumi la tatu la itqu minan nar, kuachwa huru na moto. Hadithi hii ameitaja al-Imam ibn Khuzaima rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, na ni hadithi dhaif, bali al-Imam ibn Abi Hatim rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake al-Ilal ameihukumu hadithi hii kuwa ni hadithi munkar, haikuthibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Sheikh Albani Allah mrehemu katika silsila ya ahadithi dhaifa alipoitaja hadithi hii ya makumi matatu ya Ramadhani akasema, wa hadha sanadun dhaif min ajli Ali ibn Zaid ibn Jud'an, sanadi ya hadithi hii ni sanadi dhaif kwa sababu ya kupatikana mpokezi anayeitwa Ali ibn Zaid ibn Jud'an, fa innahu dha'ifun kama qala Ahmad wa ghayruhu. Hakika huyu mtu Ali ibn Zaid ibn Jud'an ni mpokezi dhaifu kama alivyosema al-Imam Ahmad na wengineo katika wanachuoni. Wabayana sababa al-Imam ibn Khuzaima, na al-Imam ibn Khuzaima amebainisha sababu. Faqala, akasema, la ahtajju bihi lisu'i hifdhihi, simfanyi kuwa ni hujja kutokana na ubaya wa hifdhi yake. Walidhalika lamma rawa hadha alhaditha fi sahihihi qaranahu biqawlihi in sahha alkhabar. Na ndiyo maana alipoipokea hadithi ya huyu bwana katika sahihi yake, akaambatanisha hiyo riwaya ya Ali ibn Zaid ibn Jud'an kwa kauli yake, akasema in sahha alkhabar. Kifungua sahihi ibn Khuzaima katika hadithi hii ya makumi matatu ya Ramadhan, al-Imam ibn Khuzaima baada ya kuitaja hadithi hii akasema in sahha alkhabar, ikiwa habari itakuwa imesii. Na wanaochuoni wamemfuatilia al-Imam ibn Khuzaima katika sahihi yake anapotaja riwaya, halafu mwisho wa riwaya au kabla ya riwaya akasema in sahha alkhabar, ni dalili ya kwamba yeye al-Imam ibn Khuzaima hadithi hiyo haikubali, na ameitaja pale ili watu wajue ya kwamba hadithi hii haikuthibiti. Na al-Imam ibn Abi Hatim rahimahullah anasema sa'altu abi an hadith, nilimuuliza baba yangu kuhusiana na hadithi ambayo haddathanahu al-Hasan ibn Arafa an Abdullah ibn Bakr as-Sahmi qala haddathana Iyas an Ali ibn Zaid ibn Jud'an عن سعيد بن المسيب أن سلمان الفارسي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان. فكم شو حديث الإمام بن أبي حاتم ابن أبي حاتم المولز ببياك أبو حاتم وسنة حديث ينبأ أميبك يايي وتوكك الحسن بن عرفة وتوكك عبد الله بن بكر السهمي وتوكك إياس mpaka kwa Ali ibn Zaid ibn Jud'an kutoka kwa Sa'id ibn Musayyab, kwamba Salman al-Farisi amesimulia kwamba mtume alitoa khutba Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Shaaban, akataja maelezo marefu katika hadithi hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba unakuja mwezi wa Ramadhani ambao awwaluhu mwanzo wake ni rahma, wa awsatuhu maghfira, wa akhiruhu itqu minan nar. Akamuuliza baba yake vipi kuhusiana na hadithi hii, baba yake akasema hadha hadithu munkar, hii ni hadithi munkar. Na hadithi munkar ahlul ilmi wanasema ni sharrun min hadithi dhaif, zile hadithi dhaifu zile zina daraja, ule dhaifu ule una daraja katika daraja mbovu kabisa ambayo haitakiwi kufanywa ni sehemu katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni hadithi munkar. Na al-Imam al-Bayquni katika manfuma yake alipoelezea hadithi al-munkar akasema wal munkaru al-fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Na hadithi munkar ni hadithi ambayo amepokeka nayo mpokezi ambaye uadilifu wake hawezi kupokeka na riwaya. Au kifupi, kama alivyoelezea Al-Hafidh ibn Hajar katika An-Nukhba na katika Nusha, hadithi munkar ni mpokezi dhaif anasimulia hadithi ambayo inapingana na hadithi sahihi. Mpokezi dhaif anasimulia hadithi ambayo inapingana na hadithi sahihi, hadithi yake inaitwa na hadithu munkar na hairuhusiwi kufanywa ni sehemu katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali yasemwa na kutajwa ili watu wajue tu ya kwamba hadithi hii haikuthibiti. Kwa hilo ni jambo la kwanza ambalo nimependa kulisema, kwamba hadithi inayozungumzwa na watu wengi katika mimbari inapoingia Ramadhani katika darasa mbalimbali kuwahamasisha watu inapoingia Ramadhani kwamba kumi la kwanza ni kumi la rahma, kumi la pili ni kumi la maghfira, na kumi la tatu ambalo tuko nalo tunalimalizia ni kumi la kuachwa huru na moto. Hadithi hiyo haikuthibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni hadithu munkar. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, sisi tupo katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, kumi ambalo ndani yake inapatikana au unapatikana usiku wa Lailatul Qadr. Kuna haja kubwa sana Waislamu kuhimizana katika kuutafuta usiku wa Lailatul Qadr, ambao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi ya Abu Huraira ambayo ameipokea al-Imamu al-Bukhari: man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yoyote atakayesimama usiku wa laylatul qadri akiwa na iman na kutarajia malipo kwa Allah atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Ni usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameusifu akasema: khairum min alf shahri, ni usiku uliokuwa bora kuliko miezi elfu moja. Yani ipatikani miezi elfu moja au mtu afanye ibada katika miezi elfu moja ambao haina Lailatul Qadri, hawezi kumfikia mtu ambaye atakifanya ibada katika usiku mmoja wa Lailatul Qadr. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelezea kwamba Lailatul Qadri inapatikana katika kumi la mwisho la Ramadhani, katika hadithi ya Abu Salama ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Anasema Abu Salama: intalaqtu ila Abi Sa'id al-Khudri, mimi nilikwenda kwa Abu Sa'id al-Khudri. Faqultu lahu, nikamwambia: ala takhruj bina ila an-nakhl natahaddath, kwa nini uzitoke na sisi tukakae pale kwenye mtende ili tuzungumze? Fakharaja Abu Sa'id, akatoka na Abu Salama, wakafika kwenye mtende pale, wakawa wamekaa wanazungumza. Abu Salama akamwambia Abu Sa'id: hadithni ma sami'ta min an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam fi laylatil qadr, naomba unihadithie mimi yale ambayo umeyasikia wewe kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na laylatil qadr. Faqala Abu Sa'id, akasema: i'takafa rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alifanya i'tikafu mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam 10 al-awwal min ramadhan, kumi la kwanza la Ramadhani alifanya itikafu. Wa atakafna mahu, na sisi tukafanya itikafu pamoja na yeye. Faatahu Jibril, Jibril akamshukia. Faqala, akamwambia: inna alladhi tatlubu amamak, hakika hicho unachokitafuta kipo mbele yako. Faatakafa al-ashr al-awsat, mtume akakaa itikafu kumi la pili. Fa'atakafna ma'ahu, tukafanya itikafu pamoja na yeye. Fa'atahu Jibril, Jibril akamwijia. Faqala, akamwambia: inna alladhi tatlubu amamak, hakika kile ambacho unachokitafuta kipo mbele yako. Faqama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khatiban sabihata 20 min Ramadhan, akasimama mtume wa Allah akituhutubia sisi asubuhi ya tarehe 20 katika mwezi wa Ramadhani. Faqala, akasema: man kana i'takafa ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam falyarji, yule ambaye alifanya itikafu pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam arudi nyumbani. Fa inni uritu laylatal qadri, hakika mimi nimeonyeshwa Lailatul Qadri wa inni nusituha, na kwa hakika mimi nimesahaulishwa. Tayari nimeonyeshwa Lailatul Qadri iko wapi, lakini ghafla nimesahaulishwa, sikumbuki ipo katika wakati gani. Wa innaha bil ashri al awakhir, na kwa hakika hii Lailatul Qadri ipo katika masiku kumi ya mwisho. Fi witrin, tena katika masiku ya witiri, kwa maana 21, 23, 27, 25, 27 na 29. Akawaelekeza masahaba zake, na hakuainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Lailatul Qadri ipo usiku 21 au 23 au 25 au 27 au 29. Yeye amewaelekeza masahaba zake kwamba mimi nimeonyeshwa Lailatul Qadri mahala ilipo, lakini nimesahau. Itafuteni Lailatul Qadri katika yale masiku ya witiri, katika kumi la mwisho la Ramadhani. Katika hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, taharraw Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan, itafteni Lailatul Qadri katika yale masiku kumi, katika masiku ya witiri, ni masiku kumi ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadan. Na katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Abdullah ibn Abbas, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, iltamisuha fil ashr al awakhir min ramadan, itafteni katika kumi la mwisho la Ramadan, lailatul qadri, tafteni lailatul qadri fi tasi'atin tabqa, katika yale masiku tisa yaliyobakia, katika yale masiku tisa yaliyobakia, ambao ahlul ilm anasema hapa Mtume alikusudia tarehe 21, sababu katika tarehe 21 yatabakia masiku tisa. Kisha akasema fi sabi'atin tabqa, itafuteni katika masiku saba yaliyobakia, kwa maana tarehe 23. Akasema fi khamisatin tabqa, itafuteni katika masiku matano yatakayobakia. Kwa hiyo hakuainisha siku moja. Na katika riwaya nyingine Abdullah ibn Abbas, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, hiya fil ashri al awakhir, hiyo Lailatul Qadr ipo katika masiku kumi ya mwisho. Hiya fi tis'in yamdina, Lailatul Qadr ipo katika masiku tisa yaliyopita, na hapa anakusudia tarehe 29, masiku tisa yaliyopita katika lile usiku, katika yale masiku kumi ya mwisho ya Ramadhani. Kisha akasema au fi sab'in yabqina, au katika yale masiku saba yaliyobakia, ambayo ni tarehe 23. Na kuna riwaya nyingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliainisha siku moja, akasema itafuteni katika usiku wa 27. Siku moja ulitoka msafara wa watu Yemen wanakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipofika sehemu za Juhfa, wakakutana na msafara wa Waarabu, wakawauliza, vipi, kuna habari gani huko kutokea Madina? Wakawaambia, dafanna nabiyya sallallahu alayhi wasallam mundhu khams, tumemzika Mtume sallallahu alayhi wasallam siku tano zilizopita. Hawa walikuwa wanatoka Yemen wanakwenda kwa Mtume Madina, wanafika sehemu za Juhfa, wanapata habari ya kwamba Mtume amezikwa siku tano zilizopita. Kwa kuwa walikuwa wamekwenda kwa ajili ya kusoma, wakawauliza maswali wale watu waliokutana nao pale. Katika maswali waliowauliza wakasema hivi, hal sami'ta fi lailatul qadri shay'a, je, mmemsikia Mtume akizungumzia lailatul qadri katika jambo lolote? Wakasema wale watu, na'am, ndiyo. Akhbarani Bilal, mmoja akasema katika wale watu, akhbarani Bilal muadhinu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, amenieleza mimi Bilali muadhini wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Mtume amesema, anhu fi sab'i fil ashri al awakhir, kwamba Lailatul Qadri ipo katika usiku wa 27 katika yale masiku kumi ya mwisho. Na hadithi zote hizi ambazo tumezitaja ziko ndani ya sahihi al-Bukhari. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ukisoma hadithi zote hizi kwa ujumla utabainikiwa ya kwamba Lailatul Qadri yapatikana katika kumi la mwisho la Ramadhani, na yapatikana katika masiku ya witiri ya kumi la mwisho la Ramadhani. Na hapa sisi tumebakiza na masiku ya witiri mawili, usiku wa 27 na usiku wa 29. Basi baada ya hapo hakuna tena Lailatul Qadri ila ma sha Allah. Sasa ninainasihi nafsi yangu na kuwanasihi Waislamu wenzangu, hii ni fursa adhimu. Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa atakuweka hai ukapata afya, azimia kabisa kwamba huu usiku wa 27 kama usiku wa 25, 23, 21 hukubahatika, basi huu usiku wa 27 huu mimi nijikaze nikeshe. Na kukesha haimaanishi kwamba ni lazima usiku mzima uswali, ni lazima ukeshe ukiwa unafanya ibada. Unaweza kuwa unaswali ukawa unasoma Qur'an ukamtaja Allah ukamwomba Allah msamaha ukamwelezea Allah shida zako. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea Lailatul Qadri akasema fiha yufraku kullu amrin hakim, katika huo usiku ndiyo hutolewa kila jambo lenye hikma. Kwa sababu kwa mujibu wa aqida ahli sunna wal jamaa, Lailatul Qadri ndio usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala hutoa qadha za mwaka mzima katika usiku huo, kwamba mwaka huu atakufa fulani, atazaliwa fulani, itatokea hili, itatokea hili. Yale mambo yote yale huwa anayatoa katika usiku wa Lailatul Qadr. Kwa hiyo sio jambo la kukosa, si jambo la kukosa wala si jambo la kuzembea, wewe binafsi, vijana wako ambao tayari wameshabalehe, wake zako, ni lazima uwahimizi ya kwamba haya masiku mawili yaliyobakia, usiku wa 27 na usiku wa 29, ni lazima ujipinde katika swala la ibada. Unaweza kusoma Qur'ani, soma kwa kadiri ya Allah alivyokujalia. Una uwezo kuleta adhkari, mshukuru Allah kwa kiasi utakachojaliwa. Ukiona hali imezidi kuwa mbaya, umesikia usingizi, simama, tembea, nenda kanawe, nenda kajimwage maji. Hakikisha ya kwamba usiku wa 27 usilale. Na huwezi kupata madhara kutokulala siku moja. Huwezi kupata madhara kutokulala siku moja. Huwezi kupata madhara. Baada alfajiri kishaingia, utalala. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala usiku huu, baada ya kuusifia akasema salamun, ni usiku wenye amani. Amani inatawala katika usiku huo hata matla'i alfajiri, mpaka kuchomoza kwa alfajiri. Na ni muda mchache tu, si masaa 24. Lakini huenda kuna baadhi ya Waislamu wakashindwa khairi kama hii, wakashindwa na wakapitwa. Na mtu akipitwa wala hajioni kwamba amepata hasara, yeye anajiona kawaida tu. Kuna baadhi ya Waislamu akipitwa na misimu ya khairi, kwa kile ni jambo la kawaida tu, hajisikii vibaya wala hajisikii huzuni. Lakini lau kama leo hii ataambiwa, bwana, kuanzia leo tumekufukuza kazi, atakuwa kichaa. Tumekufukuza kazi kwamba hapa ofisini wewe si mwajiriwa wetu tena, katafute kazi mahala pengine, atakuwa kichaa siku hiyo. Au tu atoke hapa ana pesa yake mfukoni, alafu amefika mahali ile pesa imedondoka, imepotea. Kila mtu atajua kama kapoteza pesa siku hiyo. Kila mtu atajua, mke wake atajua, marafiki zake watajua, jamaa zake watajua, kama ni mfanyabiashara sokoni, soko zima watajua kwamba leo fulani kaibiwa pesa. Kwa kuna watu dunia imewakaa katika nyoyo, wakisumbuliwa na jambo la kidunia, watashughulishwa mno na hawezi kupita. Lakini mambo ya kheri kama haya mtu anaweza akampita. Yani kuna watu leo wanaweza wakapitwa na usiku wa tarehe 27, tarehe 29, akapitwa asifanye ibada aina yoyote, alafu ndani ya moyo wake
hajihisi kama vile amepitwa na jambo la khair.
Aqulu qawli hadha wa billahi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Katika hutuba ya kwanza tumezungumza mambo mawili, na katika hutuba hii ya pili tutazungumza vile vile mambo mawili kwa ikhtisar. Tumezungumzia kuhusiana na suala la hadithi dhaif. Hadithi ya 13 ni hadithi munkar, haifai kuzungumzwa na kuwahamasisha Waislamu wafanye ibada kupitia hadithi hii. Hadithi sahihi zilizokuja kuelezea fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhan, aya za Qur'an za tosha kuwahamasisha watu katika masala ya khairi. Hakuna haja kutumia hadithi dhaifu. Na vile vile katika hutuba ya kwanza tumezungumzia umuhimu wa kuitafuta Lailatul Qadr. Katika hutuba ya pili tukimalizia, nimependelea kuzungumza mambo ambayo yanawahusu Waislamu baada ya Ramadhani. Jambo la kwanza ni swala la zakatul fitri. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah bin Umar anasema, Abdullah bin Umar farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri, amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin au sa'an min sha'irin, pishi moja tuko nayo na tende au pishi moja tuko nayo na sha'ir. Ala al-'abdi, kwa mtumwa anatakiwa atoe, wal hurri, na muungwana ambaye si mtumwa, mtu aliyekuwa huru atoe, wa dhakari, na mwanaume, wal untha, na mwanamke, wasaghiri, na mtoto mdogo, wal kabiri, na mkubwa, min al-muslimin, kwa ajili ya Waislamu. Wa amara biha, na akaamrisha hiyo zakatul fitri, an tuadda qabla khuruji nnas ila salah, itolewe kabla ya watu kutoka kwenda kusali. Kwa katika hadithi hii kuna maelekezo ya aina tatu. Kwanza, watu ambao wanatakiwa watoe zakatul fitri: wakubwa, wanaume, wanawake waliohuru aliyekuwa Muislamu. Lakini vile vile kiwango cha kutoa zakatul fitri ni pishi moja ya tende au pishi moja ya sha'ir. Na ahlul ilm wanasema ya kwamba imetajwa tende na sha'iri kwa sababu ndio chakula ambacho walikuwa waradhi kutumia. Ama katika miji mingine, kila watu watatoa zakatul fitri kwa mujibu wa chakula cha mji wao. Na sisi Tanzania huku tunafahamu ya kwamba chakula ambacho kutolewa zakatul fitri ni mchele, wala sio unga, kwa sababu watu wanapenda sana kula wali kuliko chakula kingine. Na chakula kinachotolewa ni kile kinachopendwa na watu wengi katika watu wa mji. Na ahlul ilmi wametoa vipimo kwamba haipungui kilo 2 na gramu 40, nyingine na gramu 50, lakini haipungui kilo 2 wala haizidi kilo 3. Kila mtu mmoja atatolewa zakatul fitri kwa kiwango hicho. Na baba mwenye nyumba atatolea zakatul fitri watu wake ambao hawana uwezo. Wale wenye uwezo atatoa zakatul fitri yeye mwenyewe. Na hadithi Abdullah ibn Abbas, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, Abdullah ibn Abbas amesema, farada Rasulullah zakatul fitri, amefaradhisha Mtume wa Allah zakatul fitri, tuhuratan lisaim, kwa ajili ya kumsafisha mwenye kufunga, min al-laghwi, kutokana na mambo ya kipuuzi, wa rafathi, na maneno machafu, wa tu'matan lilmasakin, na kuwalishiliza maskini, faman addaha qabla salat, atakayetoa zakatul fitri kabla ya sala, fahiya zakatun maqbula, hiyo ni zaka inayokubaliwa. Waman addaha ba'da as-salah, na atakayetoa zakatul fitri baada ya sala, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, hiyo ni sadaka tu katika sadaka zingine, hawezi kupata fadhila za zakatul fitri. Sasa ndugu zangu Waislamu, kupitia hizi hadithi mbili, napenda kuwakumbusha Waislamu wenzangu, kuna baadhi ya Waislamu wenyewe kila mwaka ni watu wa kupewa zakatul fitri, hajawahi kutoa zakatul fitri katika maisha yake. Kama vile kuna baadhi ya Waislamu
miaka nenda miaka rudi, udhuhia yeye ni mtu kupewa nyama tu basi, hajawahi kuchinja hata siku moja. Lakini huyu anamiliki gari, ana pikipiki, ana pesa iko nazo. Kwa maana kuna Waislamu, kuna baadhi ya Waislamu wenyewe wamezoea kupewa pewa basi, yani mtu akupewa tu hata kama pesa iko nayo. Alafu kuna baadhi ya vijana mabarubaru, mabarubaru, kuna mabarubaru wana uwezo, anajitegemea yeye mwenyewe, lakini hana familia, anatakiwa tu zakatul fitri. Yani hizi ibada za kimali, hizi zakatul fitri, udhuhia, hizi ni ibada zinamhusu Muislamu yeye mwenyewe, si lazima uwe na familia. Kwa hiyo wewe jiangalie kile chakula cha Idi, kama uko nacho kile chakula kinachozidi ziada, toa kawapatie maskini, ifunze kutoa. Na mimi naamini ya kwamba Waislamu uwezo kutoa zakatu mfitiri wanao, wengi tu wako nao, ni miongozo tu, labda hawapewi kuhamasishwa au kughafilika au kubakhili basi, lakini uwezo wa zakatu mfitiri uko nao, kama vile tunavyowaambia Waislamu ya kwamba uwezo wa kuchinja wanao. Ina maana wewe ndani ya miezi 12 shilingi 100,000 huwezi kupata ya kununua mbuzi wa udhuhia ukachinja wewe na familia yako? Au wewe unasubiria kwamba ikifika udhuhia uanze kuuliza leo watu Uturuki wako wapi, leo watu wa Katari wanachinja wapi? Utoke wewe na familia yako na kupokea nyama za msaada kule, na yaliyokuwa uwezekano wa wewe kujichanga taratibu ukanunua mbuzi wako, baada ya kuswali Eid ukatoka wewe na familia yako ukaenda nyumbani ukachinja mbuzi wako, mkajiepusha na kuombaomba na kupigwa picha za msaada. Kwa sababu watu wanajenga majumba kwa kudunduliza kidogo kidogo, watu wananunua vipando kwa kudunduliza kidogo kidogo. Kwa nini ushindwe kununua mnyama udhuhia wewe? Kwa nini ushindwe kutoa zakatu ulfitri wewe? Huo ni ubakhili na tabia ya kupenda kupewa pewa. Lakini vile vile jambo lingine la kuwazindua, zakatu ulfitri usiilete msikitini. Hujaambiwa ulete zakatu ulfitri msikitini. Zakatu ulfitri Mtume ameelekeza, nenda kawape maskini. Maskini anayekusudiwa hapa ni yule ambaye hana chakula, na zakatu ulfitri ni kile chakula cha ziada kilichozidi katika chakula cha siku ya Eid. Chukua mchele wako, kama ni kilo 10, kilo 20, nenda kwa jirani yako, nenda kwa mtu fulani ambaye unamfahamu kwamba huyu ni maskini, hata kama yuko nacho, wewe nenda kampe tu. Na wewe ukiletewa zakatu ulfitri, na zakatu ulfitri uko nayo, chukua kampe mwingine. Sio kazi yako kupokea zakatu ulfitri pale umekaa nyumbani kwako, umekaa wapokea tu mpaka inafika kilo 100, kilo 50, kilo 60, kilo 70. Sasa kama zakatu ulfitri wewe umepewa na Waislamu wenzako, umeshafikisha kilo 20, na wewe familia yako labda mnatumia kilo 5, hizi kilo 15 si ugawe ukawapatie wenzako? Sasa Waislamu wanakuwa na tabia ya uchoyo, ubakhili, kupenda kupewa tu na kuto kupenda kutoa. Hili si jambo la sawasawa. Na wale maimamu wale wanaowahimiza maamuma wao, leteni zakatu ulfitri msikitini, hakuna utaratibu huo, hakuna utaratibu huo katika dini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna sikukuu hata moja alichukua zakatu ulfitri katika msikiti wa Madina. La, anawahimiza Waislamu watoe, na kila mmoja atatoa yeye mwenyewe. Kibaya zaidi, ikifika katika musalla wa Eid, utaona wale mashaikh wanatangaza, haya jamani, wale ambao hawajatoa zakatu ulfitri walete pesa zao hapa. Jamani, Mtume hakusema pesa, Mtume amesema chakula, na hii ni ibada. Mtume ameshazungumza kwamba ni chakula. Wewe unaambia watu leteni pesa, na Waislamu walipokuwa ni wajinga, mtu atatoka pale atachukua pesa yake kama 20,000, 50,000 atampelekea imamu, zile haziendi kwa wahusika, zinapigwa pasu pale pale, kwa sababu wajinga ndio wali wao. Utaendelewa kuliwa tu wewe. Na tunazungumza watu wanaelezwa, lakini utaona siku ya Eid mtu anakufuata, Sheikh, mimi nataka niwe zakatul fitri yangu. Sasa unamwangalia, sijui nimpige huyu au sijui nimwelekeze au sijui nimwache, na ukiangalia muda uliobakia ni dakika tano tu watu wanatakiwa kuswali. Sasa ina maana kwamba wewe Muislamu hutambui hili jambo? Sasa hebu kila mmoja awe ni mjumbe kwa mwenzake kwamba jamani, zimebakia siku tatu, siku nne Ramadhani iishe, zakatul fitri kila mmoja atoe yeye mwenyewe. Kuna baadhi ya matangazo yanatolewa katika magrupu ya mitandao ya kijamii kwamba kuna watu wameanzisha mchango wa kuchangisha zakatul fitri. Kwa hiyo watu wanatuma pesa zao kwa huyo bwana, halafu yeye atakwenda kununua hiyo zakatul fitri awapelekee watu. Jamani, kweli unaweza kuamini ya kwamba ujinga kila siku zinazozidi kwenda mbele ndio ujinga unazidi kuwa ni mkubwa. Maki huu ni ujinga ambao umepitiliza kipimo. Tusiseme mengi katika hili jambo. Zakatul fitri utaitoa wewe mwanamke, mama katika nyumba, zakatul fitri ataitoa yeye mwenyewe. Kama huyu mama watoto zake wana uwezo, watatoa zakatul fitri wao wenyewe. Wewe barobaro, huna mke, huna mtoto, unaishi wewe mwenyewe, una uwezo, jitolee zakatul fitri wewe mwenyewe. Hii ni ibada inakuhusu wewe mwenyewe, wala mke haitaji ridhaa ya mume kwamba sasa mume wangu naomba uniruhusu nikatoe zakatul fitri. Hakuna ridhaa ya mume, ni ibada inamfunga yeye mwenyewe. Kama vile wanawake tunavyowaambia mara kwa mara, ikifika msimu wa udhuhia, ibada ya kuchinja ni ibada inakuhusu wewe mwenyewe. Nunua mbuzi wako, nenda kachinje wewe mwenyewe. Jambo la mwisho ni kuhusiana na salatu al-Eid. Salatu al-Eid, sisi ni katika wale ambao msimamo wetu kwamba mwezi ukiandama mahala popote tunaswali Eid, ndio msimamo wetu huo. Kuna wengine msimamo wao mwezi mpaka uandame katika mji wao. Haya ni madhhabu ya kifikihi, ni ikhtilafu ya kifikihi, wala hakuna gogoro, wala hakuna ugomvi, wala hakuna haja ya kumlazimisha mtu kwamba ni lazima ufate mwezi wa kitaifa au ni lazima ufate mwezi wa kimataifa. Ni wewe mwenyewe na msimamo wako. Kwa hiyo sisi Waislamu sisi ni katika wale ambao mwezi ukiandama mahala popote, popote utakapoandama, tukapata habari za yaqini kutoka kwa watu ambao ni waaminifu, sisi tutafungua. Na nchi yetu alhamdulillah inaturuhusu sisi kuswali, haijatufunga katika msimamo mmoja. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aendelee kutupa uhuru wa aina hii, tuendelee kuwa uhuru hivi hivi katika masala ya kiibada. Sasa basi, tambihi muhimu katika masala ya Eid. Jamani, siku ya Eid ni siku ya furaha, sio siku ya huzuni. Kila mmoja anatakiwa afurahi. Wewe na familia yako mfurahi, vaa upendeze, yani ni sunna. Kama una uwezo wa kuvaa nguo ghali, vaa ni za kwako, wala usiogope mtu. Una uwezo wa kuvaa kanzu ya 500, vaa ni ya kwako. Familia yako itapendeza, ni siku ya Uislamu kudhihirisha ule Uislamu wao. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiitangaza siku ya Eid akiwaambia Waislamu watoke, mpaka wale wanawake ambao wako ndani ya hedhi anawaambia tokeni, liyashhadna alkhaira wa da'wata almuslimin, wakashuhudie khairi na ulinganio wa Kiislamu. Lakini vile vile katika hikma ya watu kuna kuswali ile swala ya Eid uwanjani ni kudhihirisha ule Uislamu na kuweka tisho kwa makafiri. Swala ya Eid haiswaliwi msikitini. Swala ya Eid haiswaliwi msikitini. Huwezi kupata si riwaya sahihi wala riwaya dhaifu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliswali swala ya Eid msikitini katika maisha yake. Swala ya Eid yaswaliwa uwanjani, isipokuwa itakapokuwa imetokea dharura ya mvua, uvunjifu wa amani, kuna kimbunga kikubwa, vumbi imekuwa ni nyingi, hakuna uhuru, hakuna utulivu,
basi watu wataswalia msikitini.
Lakini hali ya hewa ni nzuri, hakuna mvua, hakuna jambo lolote, mkafungiana msikitini, jambo hili halipo katika dini, halipo. Yani nenda mahala popote,
hii huu si Wahabi wala si Wanswari wala si Salafi,
ni Uislamu sahihi. Huwezi kupata mahala popote katika vitabu vya dini ya Kiislamu kwamba swala hili inaswaliwa msikitini, ila kwa kuwa Uislamu ni watu wa kupelekwa pelekwa na kukubali kufata mkumbo. Shekhe shasema hatuwezi kukhalifu. Utakuta siku ya Idi watu wanaswali swala Idi msikitini, wanaswali swala Idi msikitini, wa hadha khata, na hili jambo la kimakosa. Kwa tunawatangazia Waislamu ya kwamba watu waswali uwanjani kwa mujibu wa jiografia ya mji wake. Kama katika mji kuna viwanja vitatu, vinne, vitano, sita, saba, wanaswali swala ya Eid, nenda kwa swali uwanja ambao wewe umeupenda. Lakini nasisitiza kwamba siku ya Eid ni siku ya furaha, watu wafae, wapendeze, wale vizuri, wanywe vizuri, wayafanye hayo mambo ibada tena. Na kama wewe una uwezo, ipatie wasa familia yako. Lakini jambo la mwisho la kumalizia ni kuhusiana na maasiya, maasiya ambayo yanafanyika siku ya Eid, kiukweli kabisa haipendezi, na hili jambo linatakiwa likemewe mara kwa mara. Kila linapofika munasaba wake, Waislamu watahadharishwe siku ya Eid, pamoja na watu kupewa ruhusa ya kufurahi, kucheza, kunywa, kula, wafanye katika hali ya kumridhisha Mola wao, wasifanye madhambi. Mabinti wasivue hijabu wakatembea barabarani bila ya hijabu ya kisheria. Vijana wasinde kunywa pombe, wakacheza kamari, wakafanya fujo barabarani, si jambo la sawasawa. Uislamu haufundishi hivyo. Ukifanya hivyo unafanya kinyume na utaratibu wa dini. Alafu hakuna nidhamu katika dini ya kwamba siku ya Idi ni siku ya kutembea. Haya ni mambo ya ada tu, kwamba siku ya Idi sasa ndio watu waanze kuzurura, kitembea barabarani, vitoto vya kike vimejaa vingi. Nini tunakwenda kutembea siku ya Idi? Nani alikuweka utaratibu huo? Ni siku ya kufurahi. Kwani kufurahi lazima utembee ndio kufurahi? Kaa na familia yako, tafuta mahala pumzika, kula, kunywa, cheza, ruka, fanya uhuru wa kufurahi. Lakini sio kutembea. Yani hakuna nidhamu kwamba katika usiku ya Eid lazima watu watembee, hata wewe na familia yako, kwamba za siku ya Eid ndio siku ya uhuru, watoto tembeeni, watoto wa kike katembea, wakina kufanya maasi huko. Hakuna. Bali inawezekana siku ya Eid ukafunga, hakuna ruhusa ya kutoka. Mtakula humu humu, mtakunywa humu humu, mtacheza humu humu, mtaruka humu humu nyumbani, hakuna kutoka. Kwa hiyo mambo ya kiada ya kimaasia ni lazima yatolewe tahadhari, isije kaonekana ya kwamba huo ndio utaratibu wa dini ya Kiislamu. Hakuna utaratibu kama huo. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.